Ашып, қош тілінде сырлашып, ердарға тең бол тұрмыштан.